Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Хілары Клінтон заступілася за Аліса Бяляцкага. Расія адпрацоўвае беларускі метад у барацьбе з дэмакратамі. У Мінску судзяць актывістаў, якія вывалілі вядро локшыны да ганку БТ.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Мінску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала ад Беларусі вызваліць палецняволеных. Калі яны не будуць вызваленыя, да Беларусі і надалей будуць ужывацца эканамічныя санкцыі, а для дзвюх соцень беларускіх афіцыйных асобаў захаваюцца візавыя забароны, заявіла сёння Клінтон на саміце АБС у Вільні. У літоўскай сталіцы дзяржсакратарка таксама сустрэлася з дэлегацыяй беларускай апазіцыі. Адразу пасля сустрэчы з беларускімі актывістамі Клінтон зрабіла публічную заяву. Абсалютна незразумела, як сёння ў снежні 2011 году ў Еўропе рэжым Лукашэнкі дзейнічае так, як ён дзейнічае. Таму мы ўсе зацікаўленыя размаўляць яшчэ больш жорстка. Таксама ў Вільні дзяржсакратарка скрытыкавала выбары ў Дзярждуму Расіі, назваўшы іх несвабоднымі і несправядлівымі. Яна згадала за ўвагі назіральніку АБС на згаданых выбарах і выказала спадзяванне, што Масква прыслухаецца да іх рэкамендацыяў. Клінтон таксама згадала зняволеную лідарку ўкраінскай апазіцыі Юлію Цімашэнку, назваўшы прысуд экс-прэм'ерцы Украіны палітычнай помстай з боку прэзідэнта гэтай краіны Віктара Януковіча. Працягваем навіны. Прэм'ер-міністр Расіі Уладзімір Пуцін выказаў задаволенасць вынікамі парламенцкіх выбараў для кіроўнай партыі «Адзіная Расія». Ён зазначыў, што партыя захавала стабільную бальшыню ў Думе. Каментуючы тое, што гэтым разам партыя атрымала значна менш галасоў, чым на мінулых выбарах, Пуцін сказаў, што пэўная страта папулярнасці непазбежная для любога кіроўнага блёку. Тым часам суд у Маскве асудзіў сёння аднаго з лідараў расійскай апазіцыі Ілью Яшына на 15 сутак адміністратыўнага арышту за ўдзел у акцыі пратэсту супраць выбарчых фальшаванняў, якая прайшла напярэдадні. Усяго ва ўчорашніх пратэстах у Маскве і Пецярбурзе ўзялі ўдзел каля 10 тысяч чалавек. Каля 400 з іх былі затрыманыя. Сёння ў Маскве чакаюцца новыя выступы апазіцыі. У паўднёвай Асетыі Верховны суд пацвердзіў прынятае раней рашэнне аб прызнанні несапраўднымі прэзідэнцкія выбары, якія адбыліся ў самаабвешчанай рэспубліцы 27 лістапада. Тым часам прыхільнікі кандыдата